Latgales policijas pārvalde noradus vietu jaunā renovētā ēkā Daugavpils cietoksnī. Tas ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad Latvijas brīvvalsts laikā policijas struktūra pārcēlās uz modernām un mūsdienīgām prasībām atbilstošām telpām, atzīst valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.
Tas ir ļoti zīmīgi un likumsakarīgi tas, ka pirmā atjaunotā ēka pēc krīzes tā tieši Latgalē ir. Tieši Daugavpilī, kur īstenībā mēs redzam no šim te aptaujām un no cilvēka noskaņojuma, ja, ka viss pesimistiskākie. Ja, tas noteikti ir ļoti zīmīgi un ļoti pareizi. Tie ir tie apstākļi, telpu stāvoklis, būtībā pēdējie remonti, vai kas ir veikti vēl, diemžēl, 70. 80. Gados. Ja, jo valsts policija praktiski bija viena retajām iestādēm, kura nevis veidojās no jauna 90. Gados, bet kura pārņēma visu šo mantojumu no padomu laikiem ar visām telpām un ēkām, un ļoti liela daļa ēkas vispār nebija piemērotas policijas funkcijām. Un līdz ar to, teiksim, mēs joprojām, ja tā var teikt, šo akmens maisu stiepjam, ja, un tikai šādi atsevišķi projekti īstenībā mums pietuvina tam, kad visās policijās būtu jābūt tādā.
Karte, kur būs redzamas mūsu visas pazūdmašīnas reģiona teritorijā, un šeit ir tā reģionālās policijas mūsu iestādes sirds, tā teikt.
Par sirdi renovētajās ņodilkātajās telpās kļūs moderns operatīvas centrs, no kura tiks veiktas operatīvas darbības un reaģēts uz izsaukumiem, stāsta Latgales reģiona policijas pārvaldes priekšnieks Juris Pastras.
Operatīvās darbības uzlabošanās būs jūtama ar to, ka šeit izvietosies operatīvā vadības nodaļa, dežūrdaļa, kura strādā visas Latgales reģiona pārvaldes teritorijā, tātad no Daugavpils līdz Balviem, Krāslo, Preiļa, Ludza, Rēzekne. Visi norīkojumi, kas strādā šajās struktūrās, būs redzami mūsu dežurantiem šeit Daugavpilī uz kartes tuvākajā nākotnē, uz elektroniskās kartes. Mēs arī ceram, ka tas būs tuvākajā nākotnē. Un tad jau dežuranti pēc iedzīvotāju zvaniem, iesniegumiem, situācijas, kad ir nepieciešams maksimāla operatīva reaģēšana, varēs arī novirzīt šos resursus, jo pirms reģionu izveides tātad katra pārvalde darbojās atsevišķi. Sešas pārvaldes Latgales reģionā tika apvienotas, bet uz šobrīdi šis resurss ir apkopots, apvienots, un viena dežūrdaļa varēs menedžēt, un operatīvā reaģēšana uz iedzīvotāju iesniegumiem sūdzībām noteikti palielināsies.
Tas ir gan virziens policijas darba apstākļu uzlabojuma ziņā, gan viens no soļiem Daugavpils cietokšņa sakārtošanas jomā. Lai arī no vēsturnieku un Daugavpils cietokšņa pētnieku un pazinēju viedokļa, iespējams nebūtu nepareizākais risinājums. Raugoties uz renovētā policijas ēku, atzīst vēsturnieks Jānis Kievriņš.
50% Ja, nu, prieks skaidrs, ka redzēt, viss skaidrs burvīgi, bet nu, kā zemes tikai no vēsturiskās puses to viss skatos. Un žēl, ka ir šēka, nekā tika restaurēta, rekonstruēta. Šai vietā skaidrs, ka bija jābūt šajā ēkā obligāti, bija jābūt muzejam un pārējiem lietām. Nu, ne jau policija ir ārzemnieku šokā. Un, nu, tā būs vienīgā laikam policija pasaulēs pārliecināt, kur dzīvo strādās. Kāreiz 11 logi augšā, tas ir imperatora dzīvokļi, kur strādās. Tādu godu laikam nevienai policijai valdē. Pasaulē nav. Tā glauna elektriska apsildāme lieviņa un tā tālāk.
Svarīgākais, lai policija spēj pildīt savas funkcijas un aizsargāt savus iedzīvotājus. Tas ir galvenais, ko no likuma sargiem gaida iedzīvotāji neatkarīgi no tā, kur policija mitinās. Bet šajā jaunatklātajā ēkā Daugavpils cietoksnī darbu radīs ap 170 policijas darbinieki. Silvija Smaga, Latvijas Rādio, Daugavpils.